The Lord made it very clear.
Nilinaw ng Panginoon sa simula pa itong huling dispensasyon na ihahatid natin ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang sinabi niya sa ilang may hawak ng priesthood noong 1839, ang siya rin sinasabi niya sa marami ngayon. Ano man ang ating edad, kakayahan, tungkulin sa simbahan o kinaroroonan, tayong lahat ay tinawag sa gawain upang tulungan siya sa pag-aani ng mga kaluluwa hanggang sa muli siyang pumarito. Sabi niya sa mga unang manggagawa sa ubasan, at muli sinasabi ko sa inyo, binibigyan ko kayo ng isang kautusan na bawat lalaki, kapwa mga elder, saserdote, guro, at gawin din ng kasapi, na umayo ng buo niyang lakas, laki pang gawain sa kanyang mga kamay upang ihanda at tuparin ang mga bagay na aking ipinagutos. At ang inyong pangangaral ang magiging tinig ng babala, bawat tao sa kanyang kapwa, sa kahinahunan at kaamuan. At kayo ay humayo mula sa masasama. Iligtas ang inyong sarili. Maging malinis kayo na nagtataglay ng sisidlan ng Panginoon. Ngayon nakikita niyo mga membro ng Aaronic Priesthood na kasama kayo sa utos ng Panginoon. Yamang alam ninyo na palaging naghahanda ang Panginoon ng daan para masunod ang kanyang mga kautusan, makakaasa kayo na gagawin niya yan para sa bawat isa sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung paano niya ginawa ito para sa binitlyong priest sa Aaronic Priesthood. Siya ay 16 na taon. Nakatira siya sa isang bansa kung saan isang taon pa lang nanaroon ang mga missionary. Nadistino sila sa dalawang lungsod, ngunit hindi sa lungsod kung saan nakatira ang binatilyo. Nung malit pa siya, dinala siya ng kanyang mga magulang sa Utah para maging ligtas. Ang pamilya ay tinuruan at bininyagan ng mga missionary. Hindi siya nabinyagan noon sa simbahan dahil wala pa siyang 8 taon. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Kaya't pinauwi siya ng kanyang lola sa kanyang tahanan, patawid ng karagatan, pabalik sa lungsod na kanyang sinilangan. Naglalakad sila noong Marso, noong nakaraang taon, nang madama niya dapat niyang kausapin sa babaeng hindi niya kilala. Kinausap niyang babae sa wikang Ingles na natandaan pa niya. Ang babae isang nurse na ipinadala ng mission president sa kanyang lungsod para maghanap ng matitirahan at paggamutan ng mga missionary na madidistino roon. Naging magkaibigan sila habang nag-uusap. Pagbalik ng babae sa mission headquarters, ikinuwento siya nito sa mga missionary. Dumating ang unang dalawang elder noong Setyembre ng 2012. Ang batang ulila una nilang nabinyagan sa ang simbahan ni si Kristo ng mga banal sa mahuling araw. Noong Marso ng taong ito, 4 buwan na siyang membro. Naorden na siyang priest sa Aaronic Priesthood at pwede na niyang binyagan ang pangalawang sumapi sa simbahan. Siya ang unang priesthood pioneer na nagtipon sa iba pang mga anak ng Ama sa Langit para itayo ang simbahan sa isang lungsod na binubuo ng mga 130,000 katao. Noong Linggo ng Pagkabuhay, 31 ng Marso ng 2013, umabot na sa 6 mga miyembro ng simbahan sa lungsod na iyon. Siya lang ang miyembro ng tagaroon na tumalo sa pulong noong linggong iyon. Nasugatan siya ng tuhod isang araw bago ang pulong, ngunit nagpas siya siyang dumalo. Nagdasal siya na makalakad siya papunta sa simbahan. Nakibahagi siya ng sakramento kasama ang 4 pang mga elder at isang mag-asawang misyonary. Tila walang halaga ang kwentong iyon, maliban kung makita mo rito ang paraan ng Diyos sa pagtatayo ng kanyang kaharian. Maraming beses ko na itong nakita. Nakita ko ito sa New Mexico nung binata pa ako. Maraming henerasyon nang sinasabi sa atin ng mga propeta na kailangan natin tulungan ng mga misyonary na hanapin at turuan ang matatapat ang puso at mahalin ang mga pumapasok sa kaharian. Nakita ko mismo ang manggagawa ng matatapat na leader ng priesthood at mga miyembro. Noong 1955, naging opisyal ako sa United States Air Force. Binasbasan ako ng bishop ko bago kumalis papunta sa una kong destino, sa Albuquerque, New Mexico. Sa kanyang basa, sinabi niya na ang panahon ko sa Air Force ay magiging paglilingkod ng misyonero. dumating ako sa simbahan sa unang linggo ko sa Albuquerque First Branch. Nilapitan ako ng isang lalaki. Ipinakilala sarili na siya ang district president at sinabihan ako na tatawagin niya ako maglingkod bilang district missionary. Sinabi ko sa kanya na ilang linggo lang ako naroon para sa training. At pagkatapos ay ididistino na ako sa ibang panig ng mundo. Sabi niya, wala akong alam dyan, pero tatawagan ka naming maglingkod. Sa kalagitnaan ng aking military training, tili nagkataon naman na ako ang pinili sa daan-daang opisyal na tinitrain na pumalis sa isang opisyal na nasa headquarters na biglang namatay. Kaya, sa dalawang taon ko roon, naglingkod ako bilang district missionary. Kadalasan sa gabi at tuwing katapusan ng linggo, nagturo ako ng Ebanghelyo ng Kristo sa mga taong dinala sa amin ng mga miyembro. Nag-ukol kami ng mga kumpanya ko ng mahigit 40 oras kada buwan sa paglilingkod namin bilang missionary na hindi kumatok ni minsan sa mga pinto para maghanap ng tuturuan. Ginawa kaming abala ng mga miyembro kahit madalas ay dalawang pamilya na turuan namin sa isang gabi. Nakita ko mismo ang kapangyarihan at pagpapalang hatid ng paulit-ulit na panawagan ng mga propeta sa bawat member na maging missionary. Sa huling linggo bago ko nilisa ng Albuquerque, inorganisa ang unang stake sa lungsod na iyon. May templo na doon ngayon, isang bahay ng Panginoon. Sa isang lungsod kung saan nagpulong kaming minsan sa isang chapel, kasama ang banal na nagdala sa amin ang kanilang mga kaibigan para maturuan at madama ang pagsaksi ng Espiritu. Nadama nilang tanggap sila at panatag sa totoong simbahan ng Panginoon. Nakita ko itong muli sa New England nang mag-aral ako. Tinawag akong tagapayo sa isang mahusay na district president na dating walang interes sa simbahan, ngunit napaka-spiritual na tao. Sapat ang pagmamahal sa kanya ng kanyang home teacher para hindi pansinin ang kanyang paninigarilyo at tingnan kung ano nakikita sa kanya ng Diyos. Sa kanyang coaching, nagpunta kami ng district president sa mga Borol at Pampang para bisitahin ang maliliit na branch sa Massachusetts at Rhode Island upang itayo at pagpalain ang kaharian ng Diyos. Sa mga taon na paglilingkod ko kasama ang mahusay na leader na yon, nakita namin ang pag-akit ng mga tao sa kanilang mga kaibigan sa simbahan dahil sa kanilang halimbawa at panya, pakinggan nila ang mga misyonaryo. Para sa akin, ang paglago ng mga branch na yon ay parang mabagal at hindi tiyak. Ngunit ng linggo umalis ako. Makalipas sa 5 taon, dalawang apostol na nagpunta para gawing stake ang aming district sa Longfellow Park Chapel sa Cambridge. Makalipas sa maraming taon, bumalik ako para makasiwa sa isang stake conference doon. Dinala ako ng stake president sa Mabatong Burol sa Belmont. Sinabi niya sa akin na perpektong lugar ito para sa isang templo ng Diyos. May templo na ngayon doon. Kapag tinititigan ko ito, naalala ko mapagkumbabang mga miyembrong katabi ko noon sa upuan sa maliliit na branch ang inaanyahan nilang mga kapitbahay at mga missionary na nagturo sa kanila. May bagong deacon sa meeting na ito ngayong gabi. Kasama ko siya noon, noong dinglinggo yun ng pagkabuhay, na ang priest na tinukoy ko ay lumakad papunta sa meeting na iisang miyembro. Masayang ngumiti ang deacon na sabihin ng kanyang ama na magkasama silang dadalo sa priesthood meeting na ito ngayong gabi. Ang kanyang ama ay mahusay na missionary sa mission ding iyon kung saan naging pangulo ang kanyang lolo. Nakita ko ang 1937 na missionary handbook ng kanyang lolo sa tuod. Ang kanyang pamilya ay matagal na nagdadala ng mga tao sa simbahan. Kinausap ko ang bishop ng deacon na iyon para malaman ko ano masahan niya sa pagtupad sa tungkulin ng priesthood na magtipo ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Tuwan-tuwa ang bishop nang ilarawan niya kung paano sinubaybayan ng ward mission leader ang paglago ng mga investigator. Nakukuha niya impormasyon iyon sa regular na pakikipag-usap sa mga missionary. Tinalakay ng bishop at ng kanyang ward council ang paglago ng bawat investigator. Nagpasya sila kung ano magagawa nila para sa bawat tao at sa kanilang pamilya para matulungan silang makipagkaibigan sa mga miyembro bago sila mabinyagan. Sama sila sa mga aktibidad at pangalagaan nila ang mga nabinyagan. Sinabi niya na may mga pagkakataon na napakaraming tuturuan ng mga missionary kaya isinasama nila may hawak na Aaronic Priesthood bilang companion. Kasama sa World Mission Plan ng mga miti na mga quorum na anyayahan ng mga kakilala nila na makipagkita sa mga missionary. Kahit ang Deacon's Quorum Presidency ay inanyahang magtakda ng mga mitiin at magplano para sa mga miyembro ng kanilang quorum para madala mga kakilala nila sa kaharian ng Diyos. Ngayon ang deacon sa matatag na ward at ang priest sa bago at maliit na maliit na grupo ng mga membro, ay maaaring mukhang kakaunti lang ang pagkakatulad sa isa't isa o sa inyo. At maaaring hindi ganong katulad na karanasan ninyo sa pagtatayo ng simbahan kumpara sa nakita ko mahimala sa New Mexico at New England. Ngunit may isang paraan kung saan nagkakaisa tayo sa ating tungkulin sa priesthood. Pinababanal natin ating mga sarili at ginagampan ang sarili nating tungkulin sa kautusan na dalhin ang ebanghelyo sa lahat ng anak ng ating Ama sa Langit. Magkakapareho ang ating mga karanasan sa paraan ng pagtatayo ng Panginoon ng kanyang kaharian sa lupa, sa kanyang simbahan, taglay ang magandang kasangkapan at organisasyong ibinigay sa atin. May isa pang mahalagang katotohanang itinuro ng mga propeta kung paano natin gagampanan ang tungkulin natin sa priesthood sa gawa ay misyonary. Sa pangkalatang kompresyon noong Abril noong 1959, itinuro ni Pangulong David Mackay ang tuntunin ito. Tulad ng mga propeta simula noong unang panahon niya, kabilang na si Pangulong Thomas S. Monson. Ikinanto ni Pangulong Mackay sa kanyang pangwakas na mensahe na noong 1923 sa British Mission, may isang pangkalatang tagubiling ipinilabas sa mga miyembro ng simbahan doon. Sinabi ng Pangulong Mackay na ang desisyon ay iatang sa bawat miyembro ng simbahan ang responsibilidad sa susunod na taong 1923, bawat miyembro ay magiging missionary. Bawat miyembro ay missionary. Maari mong dalhin sa simbahan ang iyong ina o kaya inyong ama, marahil ang kasamahan mo sa trabaho. Maririnig ng isang taong mabuting mensahe ng katotohanan sa pamamagitan ninyo. At nagpatuloy si Pangulong Mackay, at yan ang mensahe ngayon, bawat miyembro. 1,000,000 at kalahati ay missionary. Noong ibalita noong 2002 na ang gawing missionary maging responsibilidad na ng mga bishop, namangako. Sa tingin ko, sagad na sila sa dami ng responsibilidad sa paglilingkod sa mga miyembro at pamamahala sa mga organisasyon sa ward. Ang tingin dito ng isang bishop na kilala ko ay hindi ito dagdag ng tungkulin, kundi isang pagkakataong paglapitin ng mga miyembro ng ward sa isang dakilang layunin kung saan bawat miyembro ay naging missionary. Tumawag siya ng ward mission leader. Pinulong niya mismo ang mga missionary tuwing linggo para malaman ang kanilang ginagawa at palakasin ang kanilang loob. Ang ward council ay nakahanap ng mga paraan para magamit ang mga organisasyon at quorum ang mga karanasan nila sa paglilingkod bilang paghahanda sa misyon. Bilang isang hukom sa Israel, tinulungan niya mga kabataan na madama ang mga pagpapala ng pagbabayad sala para mapanatili silang dalisay. Tinanong ko kamakailan kung paano niya pinaliwanag ang pagdami ng bilang ng mga nabinyagan sa kanyang ward at ang dagdag na bilang ng mga kabataang handa at sabik na hitid ang ebanghelyo ni Kristo sa mundo. Sinabi niya sa tingin niya, hindi yun dahil sa ginawa ng sinuman, kundi ang kanilang sigasig na dalhin ang mga tao sa komunidad ng mga banal ang nagdulot sa kanila ng malaking kaligayahan. Para sa ilan, bukod doon ay may iba pang dahilan. Gaya ng mga anak ni Moses, nadama nilang epekto ng kasalanan sa kanilang buhay at ang kagila-kilalas na pagpapagaling ng pagbabayad sala sa simbahan ng Diyos. Dahil sa pagmamahal at pasasalamat sa kaloob na bigay sa kanilang tagapagligtas, gusto nilang tulungan ng lahat para makaiwas sa kalungkutang dulot ng kasalanan. Madama ang kagalakan ng pagpapatawad at matipon na kasama nila sa kaligtasan sa kaharian ng Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kanilang mga kaibigan at kapwa ang dahilan ng pagkakaisa nila sa paglilingkod sa mga tao. Nais nilang hitid ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa kanilang lugar. At inihanda nila ang kanilang mga anak na maging marapat na tawagin ng Panginoon para magturo, magpatotoo, at maglingkod sa iba pang bahagi ng kanyang ubasan. Ito man ay sa malaking ward kung saan isasagawa ng bagong diko ng kanyang tungkulin, na ibahagi ang ebanghelyo at itayo ang kaharian o sa maliit na grupo sa malayong lugar kung saan naglilingkod ang bagong priest. Iisa ang kanilang layunin. Ang deacon ay mabibigyang inspirasyon ng pag-ibig ng Diyos na tulungan ng isang kaibigan na hindi pa miyembro. Isasama niya ang kanyang kaibigan sa ilang paglilingkod o aktibidad sa simbahan at aanyayahan siya at ang kanyang pamilya na maturuan ng mga misyonary. Sa mga nabinyagan, siya ang magiging kaibigan na kailangan nila. Aanyahan ng priest na iba pa na sumama sa kanya sa maliit na grupo ng mababanal kung saan nadama niya ang pagmamahal ng Diyos at kapayapaang hatid ng pagbabayad sala. Kung mananatili siyang tapas sa kanyang tungkol sa priesthood, makikita niya ang pagiging branch sa isang grupo at tapos magkakaroon ng stake na siyon sa kanyang lusod. Magkakaroon ng ward na may mapagmalasakit na bishop. Mara isa sa mga anak, opo niya, o magiging lingkod ng Diyos balang araw. Sa isang kalapit na bulan, sasabihin, magandang lugar ito para sa isang templo. Dalayan ko na saan man tayo naroon, at anuman ating matungkulin sa priesthood ng Diyos, tayo ay magkakaisa sa layunin na itad ang ebanghelyo sa buong mundo, at hihikayatin natin ang mga taong mahal natin na maging malinis mula sa kasalanan at maging maligay kasama natin sa karyan ng Diyos. Sa pangalan ni Hesukristo, na may-ari na simbahang ito. Amen.